الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من ربيع الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف للخامس والعشرين من شهر مهر عام 1404 هجري شمسي، والموافق للسابع عشر من تشرين الأول. في الرابع والعشرين من ربيع الثاني عام 1847 للهجرة، توفي الأديب والشاعر الإيراني سيد معين الدين علي بن نصر القاسم الأنواري الحسيني التبريزي المعروف بمعين الدين القاسم الأنواري، ولد قاسم الأنوار عام 757 للهجرة في مدينة تبريز بشمال غرب إيران، وكان من كبار الشعراء لعهد السلالة التجارية وتتلمذ واشتغل هناك في تبريز المدرسة والأدب الخاص بالألوان التبريزي الكفاري أنيس العالم وعيسو العشري. في السابع عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1973 للميلاد، بدأت الدول العربية وجاء قرار الدول العربية بعد يوم واحد من الإعلان عن ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال اجتماعات الدول المصنفة للنفط الأوبك، مما تسبب ارتفاع أسعار النفط أفريقيا وشكل صدمة للدول الغربية. سميت الصدمة ولم تمر فترة طويلة حتى نفضت الدول العربية قرارا بيع النفط إلى أمريكا وبريطانيا، وأكد امتناع الدول العربية بيع النفط الغرب على دور النفط في تغيير المعادلة وقوته كسلاح فاعل ضد الأنظمة السلطوية الداعمة للكيان المصري. وأخيرا وفي الرابع والعشرين من ربيع الثاني عام 388 للهجرة، توفي الأديب والكاتب محمد بن الحسن بن المظفر البغدادي الحاتمي، وكان الحاتمي من كبار الكتاب والأدباء في بغداد، وقضى فترة في التدريس في مدارسها، وتتلمذ على يديه العديد من الأدباء والكتاب كالقاضي التنوخي. من أبرز مؤلفات الحاتمي الرسالة الحرمانية المعروفة بالموضحة في نقد أشعار الأدب الكبير المتنبي، وحلية المحاضرة في الأدب المتنبي، وأيضا كتاب الحامي والعاطل في الأدب وكتاب التصرف العربية. أيها الإخوة والأخوات، لدعم الترانزيت من الإسلامية.
وسوف أعطيكم فرصة لتفكروا بحلها حتى نهاية البرنامج. حسرتنا حي في القبر والقبر حي فيه. لا يا أصدقاء، حسرتنا ليست مخيفة وليست مرعبة، إنها سهلة جدا. طيب، مخرج البرنامج يقول أعطي الأصدقاء تلميحا أو توضيحا. حسنا حسنا يا سيد عزيزي، تلميحنا وتوضيحنا هو بأن حسرتنا هي إشارة إلى قصة أحد أنبيائنا. لا 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 لا، لا أعطيكم توضيحا أكثر من هذا يا أصدقاء، لأن إذا قلت أكثر من هذا فسوف تعرفون الجواب الآن، ولا تفكر في الحال.
انتهى صغار فصل الصيف وجاء فصل الخريف، وما زال الصرصور يلعب.
هيا بسرعة، هيا بسرعة أيها النمل، احملوا الطعام وضعوه في ذلك الجانب. هيا هيا بسرعة، هيا، لن يبقى لنا وقت كثير، فقد جاء فصل الخريف والبرد قد جاء معه. هيا بسرعة.
سيدي، أتصدين الصرصور يا أمي؟ هل هو سيأتي؟ كلما نصحته باتخاذ الطعام لم يرفع معهم كلام.
والذي لا يعمل في الصيف يعاني من الجوع في الشتاء ويصبح مثل تنحيف ضعيفة.
مستمعين معايا الفتاة الياسة حسين نظامي. في أي صف أنت؟
في صف السادس ابتدائي.
طيب أنت تذهب إلى المدرسة، في الصف هناك أثاث مثل السبورة مثل الكراسي التي يجلس عليها الطلاب، هل من الضروري المحافظة على أثاث الصف والمدرسة؟
بل
لماذا؟
لأن إحنا نستفاد من الصف مالتنا وندرس فيه، لازم نحافظ عليه حتى يبقى نظيف.
كيف تحافظ على أثاث الصف؟
أوصح على الأرض، إذا واحد ذهب الزبالة وصاح أذبها بالمصفة في الزبالة، أحافظ عليها ما شخبط عليها أو ما كسرها، أحافظ على ستات الصف ما أعزقها، لأن إذا الطلاب الآخرين راح تأذون ستات تأذيهم الشمس ما تخليهم بالشتاء يبردون، والشبابيك ما نكسرها حتى جهاز يقوم نحافظ على السبورة حتى ليش أخبطوا عليها، وإذا شخبطوا عليها أمسح الكاسبي عليه.
حسين، هل تحفظ شيء من القرآن؟
تقريبا 20 سورة من القرآن أحفظها.
طيب هل تقرأ لنا عندها؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
شكرا جزيلا حسين نظامي.
وجدنا الصف والمدرسة، واطلبوا من أصدقائكم وصديقاتكم
تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وأيضا قال: واقصد في مشيك واغضب عن صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. والتكبر ليس خلقا من أخلاق المسلمين، فإن الإنسان المتكبر عرف حقيقة نفسه وفهم إلى أين مرجعه حين موته، فإنه سيخجل من نفسه ويتواضع لخالقه عز وجل.
شكرا لك يا جدتي على هذه المعلومات الجميلة.
کردی کمالی اسلامی ایران
تئور و پولیتیکا
مزین کنی شادان پرشمین و خلیم پولیتیم مدیشیم که حقیقت رشد و ملعنم صد فلسطین هی هفلت عظمیت همیشه که خطرت رقصان هم ها تیمانی به مامار دعاشی کتر تو تیمان ات کمیت ندهی ما نگل هتو کنوت حالیه که خوت عبیره و چلر صفرین و شبوات اخرانین عل ازاره مگوریم ازرافیین به تشکیلات بی تیمان یخد انهم شد که ختم شد و باشو خانوت
ובעלות בריתה במשטר הישראלי, במהלך שנה וחצי של רצח עם ואפרטהייד ברצועת עזה, מלמדות שצנעה הוכיחה שוב שהתקיפות הללו הן רק חוליה חדשה בשרשרת המאבק של העם התימני, עם שגילה חוסן אדיר במהלך שנות המלחמה ונחוש להגן על האידילאים הצודקים שלו. מאזינים יקרים, ארצות הברית ונטו תומכות במשטר הישראלי בפשעיו נגד העם הפלסטיני ומנסות להשתיק כל קול שעומד נגד פשעים אלה. אך תימן בראשות ממשלת הישועה הלאומית והצבא הלאומי עמדה בתקיפות לצד תושבי עזה במהלך הטבח שהם סבלו והוכיחה את המחויבות שלה כלפי העם הערבי והאסלאמי ונחושה להגן על ריבונותם ועצמאותם של העם התימני בקבלת החלטות. הצבא הלאומי של תימן הצליח לחזק משמעותית את יכולות ההגנה והביטחון שלו. התפתחות זו הביאה לירידה בשיעור הפגיעה ביחידים ובמרכזים הרגישים ואילצה את הקואליציה האמריקנית להתמקד במתקנים ציבוריים כחלופה. המסר של צנע ברור, שלום בעזה הוא המפתח לשלום בים האדום. וחוץ מזה, תמיכתה של תימן בפלסטין תימשך ומוכיחה שוב כי ארצות הברית והמשטר הישראלי הם הגורם העיקרי לחוסר הביטחון באזור ובים האדום. הקשרים ההיסטוריים והתרבותיים העמוקים המקשרים את תימן לאומות הערביות והאסלאמיות מראים בבירור שהחלטתה של תימן לעמוד לצד פלסטין היא החלטה עצמאית המשקפת את רצון העם התימני. במקביל לרפובליקה האסלאמית של איראן אין כוח פרוקסי בתימן אלא בעלות ברית שעומדות יחד נגד אתגרים משותפים שהיא החלטה ריבונית שהתקבלה על ידי ההנהגה שלה בשיתוף העם התימני, וזה מה שהוכיח את עצמאותה. תימן עומדת היום נגד המשטר הישראלי בארצות הברית כסמל של התקוממות ועמידה איתנה מול אתגרים. הופך יצרה כבוד חדש להיסטוריה של האומות שאינן נכנעות לבדיקות. עד כאן תוכנית השבוע. מאזינים יקרים, שלום רב. הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. אתם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור iran-radio.ir. כמעט כל הילדים הפלסטינים המוחזקים בבתי הכלא ובבתי המעצר הישראליים נתונים לצורות ההתעללות הקשות ביותר מרגע המעבר. מניעים פיזיים ונשימים שיטתיים הם אחד מהם. למעשה המניעים מתבצעים כמרכיב הגדול ביותר של אלימות חברתית, אלימות שגורמת פגיעה פסיכולוגית קשה יותר מנזק פיזי. כאשר ילדים נכלאים ומאומנים הם נמצאים دشنار و تراجیش شل حتبت خوتام هرکوش تغییت بشکیزیت یادیب ایل بگیاییم بمخاد لحش باوس کتصالات بی ارکوت تراخ
تیکل بای اکرانی اوسی ایدولوژیایا بو اوی برامونی او واتو خوکی نماوی سیده
هم مدین مهاریوتی هزار سیما و گارین بشل مطابعان هنفشی اپاگی عیوتر بمهار خواهی خکیر لخن هم عصوریم لسبول عیشا کاشا فاقوت معشا لغو گارین قبال هاش قرار شل هرشوار ملک شی سابقو هیلادی محل بمهلا خمات صار بها خکیرا تما شیخ لغرق كل خيهم لخن هاش بعد هم معصار بها عنوين خوريجت متكفر هم معصار بأوفن شعنون لشباش بأوفن بطيني لتاك النوخ شلاها وقوتي خاسيم خبراتيوت كبلت أخلطوت بخيروت وشلبه خييم أخيري
لباري صانستي ورخنا دارك ويوانا بدنين دارينان إسرائيل المودع كانت هو بكاريك للايد آي كيجناني مسيحي لا يجريز لا يجريز دوائينو بروش كريم تاوتو يرخنا كرانا كهو بكاريك كيش قريما نكران
القوات
الصهيونية
توصل
انتهاك
اتفاقي
وصية
في
النار
في
تشهد شاب تقدير لهذه بضرورة خضايا التكريئة شهيلاتي فلسطين ولدها شفاء أبوكي خطوات شيش لها عن حيهم كيش لفهون موتا بهكشير شل هكبرا فلسطين ريشيت يش متسيين شكل هيلاتين فلسطينيين قادوا تخط معرفة كيبوش كلمر هم تانيين راقوا أموتين وصباعيين بخموشين لفخخ روض هنبقاعين هم ميلادين صباعي إسرائيل لو هكسيك لتكوف ميلادين فلسطين هفلسطينيين خيير تخط كيبوش في اللخط ساتي سيكولوجي هكرون شهو قرام كبار كما شانين ميزك لهم اللحظ المستبير شل هالستوريا هزو مشبيع بأوفن سودي على هيخاسين بين أسيرين ميلادين مشبخوتهم بها خبرة فلسطينة كلها آز تصاريخ لومار شي لمرود شيها خبرة فلسطينة اينا خبرة هم وقانيت بشوفانين بأوفن أبال يش له كشارين مشبحتيين وقوميين خزاكين مهداخ هإمونا هعنكا شلها فلسطين بإمونتهم وإيدولوجيوت شلها نسي إخاد